ื่องของอภิธรรมเพิ่มเติมที่ว่าอภิธรรมเนี่ยที่ว่าเขาเรียกปรมัตถ์ใช่มั้ยปรมัตถ์แต่ก็คำว่าปรมัตถ์เนี่ยเขาก็ส่งข้อมูลมาให้เพิ่มว่าเขาบอกว่าคำว่าปรมัตถปิฎกเนี่ยเป็นอธิวจนะก็คือคำที่เหมือนกันที่คนไทยใช้เรียกแทนคำว่าอภิธรรมปิฎกตามความหมายที่อรรถกถาให้ไว้ก็จะใช้อรรถกถายกมาตลอดอภิธรรมปิฎกเป็นปรมัตถะเทศนาคือการแสดงธรรมเจาะจงเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงไม่เกี่ยวด้วยท้องเรื่องหรือโวหารอัตถกถาเขาก็ว่าอย่างนี้นอกจากนี้พระไตรปิฎกภาษาอื่นๆที่มีภาษามอญภาษายุโรปหรือที่มีการทำสังคายนาครั้งที่6ที่ประเทศพม่าแต่ละชาติก็ยังใช้คำว่าอภิธรรมปิฎกในงานเขียนของเสถียรโพธินันทะเรื่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าการปฏิเสธอภิธรรมไม่ใช่ของใหม่แต่เป็นความคิดมานานแล้วในหมู่คณาจารย์สำนักต่างๆของพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็ได้มีการปฏิเสธอภิธรรมปิฎกก่อนพุทธศตวรรษที่3มีข้อมูลเพิ่มอีกว่าในวินัยปิฎกเล่ม3ภิกขุณีวิภังข้อ476มีพุทธบัญญัติว่าภิกขุทั้งหลายก็แลภิกขุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้อันหนึ่งภิกขุณีใดถามปัญหากับภิกขุณีที่ตนยังได้ขอโอกาสเป็นปาจิตตีสิกขาบทวิภังในเรื่องนี้ก็เลยกล่าวว่าคำว่าถามปัญหาก็เริ่มอธิบายนะคำว่าถามปัญหาคือยังภิกขุให้ทำโอกาสให้ในพระสูตรแล้วถามพระวินัยหรือพระอภิธรรมต้องบัดประจิตตีคือถ้าจะขอโอกาสถามพระสูตรแล้วไปถามวินัยก็จะปรับอบัติไปถามวินัยหรือถามอภิธรรมก็จะปรับความผิดหรือถ้าบอกว่าจะถามวินัยแล้วไปถามพระสูตรถามอภิธรรมก็จะปรับความผิดปาจิตตีถ้าขอโอกาสถามอภิธรรมแล้วไปถามพระสูตรถามพระวินัยก็ต้องปาจิตตีนี่คือข้อที่เขาอ้างกันว่าอภิธรรมเป็นพุทธวจนะซึ่งตรงนี้เราหาดูได้จากหนังสือประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเขาจะรวมเหตุผลของฝ่ายปฏิเสธอภิธรรมกับเหตุผลที่ฝ่ายรับรองอภิธรรมฝ่ายรับรองอภิธรรมก็จะมีเหตุผลไล่มาส่วนใหญ่เหตุผลก็อย่างข้อหนึ่งนี่เขาบอกว่าพระพุทธองค์เสด็จแสดงอภิธรรมที่ดาวดึงอันนี้ก็แต่งใหม่เอาเหตุผลแต่งใหม่มาเป็นเหตุผลนะก็อาจจะตัดไปอันที่สองในอังคุตรนิกายเล่มที่3นะมีตอนหนึ่งว่าโดยสมัยนั้นแลพระภิกขุเถระทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตภายหลังแห่งพัสแล้วประชุมสันนิบาตสนทนาอภิธรรมกันอยู่จริงๆตรงนี้เป็นคำเกริ่นนะไม่ใช่พุทธวจนะก็ยกข้อที่3ในหนังสือเล่มนี้ก็บอกในวินัยปิฎกมหาวิภังรัฐปะมรบุตรปุตตะเถระทัพพะมรบุตรปุตตะเถระวัตถุหน้า369นี่ก็ยกเอาคำของ สาวกมาอีกแปลว่าภิกขุเหล่าใดศึกษาอภิธรรมภิกขุเหล่านั้นรวมเป็นคณะได้จัดเสนาสนะไว้ด้วยคิดว่าท่านเหล่านี้จะมีธรรมสากัจฉาพระอภิธรรมกันทั้งสามข้อที่ยกมานี้ยังไม่ใช่พุทธวจนะยังเป็นสาวกภาษิตอยู่นอกจากนั้นยังปรากฏในวินัยปิฎกภิกขุณีวิพังหน้า255ก็คือตัวที่ยกไปเมื่อกี้นะว่าถ้าขอโอกาสถามวินัยแล้วไปถามพระสูตรหรืออภิธรรมต้องอบัติปาจิตตีแต่ในตัวบัญญัติบอกว่าถามปัญหาอันนี้ก็เลยวิพังก็แจกแจงว่าปัญหาคืออะไรก็แจกแจงเองไปอีกนั้นดูเหตุเขารวมๆตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ยกอรรถกถาขึ้นมายกคำอธิบายคนอื่นขึ้นมากล่าว
ขอโอกาสให้พระอาจารย์ครับก็ผมก็ฟังเมื่อวานที่กระดูดที่บ้านนะครับก็คือทั้งกับตอนสมัยรัชกาลที่หนึ่งที่หลักฐานที่มีในจดหมายเหตุก็จะมี4กองตอนที่สังคายนาพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นพระวินัยปิฎกกองหนึ่งพระสุตตันปิฎกกองหนึ่งพระปรมัตถปิฎกกองหนึ่งและพระสัทธาวิเศษอีกกองหนึ่งซึ่งเมื่อวานที่พระอาจารย์ก็บอกว่าจนถึงหลักฐานสมัยรัชกาลที่5นี่ก็ยังใช้คำปรมัตถปิฎกอยู่นะตอนนี้ผมก็เลยสงสัยว่าพระภิธรรมปิฎกเนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามาใช้ชื่อพระอภิธรรมปิฎกนี่ในสมัยไหนพ.ศ.ไหนอะไรเงี้ยหน้าที่1แล้วก
็
อภิธรรมปิฎกนี่ได้รวมปรมัตถปิฎกกับพระสัทธาวิเศษปิฎกนี้ไปด้วยกันหรือเปล่า
ก็เขาแยกจากตัวพระสูตรกับพระวินัยอะนะ
ครับ
ดังนั้นถ้าหลักฐานเขาครบคือถ้าเขายังคง4กลุ่มไว
้
2กลุ่มเนี้ยจะต้องเป็นอภิธรรม
มารวมกัน
เพราะว่า
ปรมัตถ์กับสัทธาวิเศษมารวมกันเป็นอภิธรรม
รวมหรือเปล่าไม่รู้เพราะเราไม่ได้ไปศึกษาอภิธรรมแต่พระสูตรวินัยคงเดิมพระสูตรคงเดิมเหลือ2ตัวท้ายแล้วพอมายุคหลังถูกวินัยคงเดิมสุตตะคงเดิมแล้วอันที่3คืออภิธรรมเหลือ3ชื่อเดิม4ชื
่
อมันเหลือ3ชื่อแต่1 2คงเดิมดังนั้น3 4จะต้องถูกรวมกับ3
เป็นไปได
้โดยความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะ
ครับ
เพราะว่าในส่วน2ส่วนเนี้ยมันส่วนแต่งหมายเราไม่ได้ไปสนใจ
ครับ
อันนี้คือเราจะสนใจว่าส่วนแต่งหมาย2ส่วนเนี้ยถูกรวมกันหรือว่าถูกแยกกัน
ครับ
ครับ
ขอบคุณครับ
ทีนี้ก็ไปที่เมื่อวานก็ไปยกในเรื่องให้เขาไปหาคำว่าอภิธรรมมานะนี่อภิธรรมโดยคำพระศาสดาที่ให้ไปหาเนี่ยก็ใช้คำว่าอภิธรรมเมซึ่งจะบ่งบอกเอาคำบาลีก่อนในพระสูตรเนี่ยนะถ้าเป็นพระสูตรเล่มที่14ข้อ44ซึ่งตรงกันทั้งสยามรัฐและฉบับหลวงคือบางทีสยามรัฐกับฉบับหลวงเนี่ยเล่มข้อจะไม่ตรงกันแต่บางอันก็ตรงกันแต่สำหรับพระสูตรนี้ตรงกันทั้ง2อันอยู่เล่ม14ข้อ44เนี่ยพระเจ้าจะตรัสเนี่ยอภิธรรมเนี่ยนะก็คือจัตตาโลสติปัฏฐานาจัตตาโลก็4ปัฏฐานาก็สติปัฏฐานจัตตาโลสัมมปัฏฐานาจัตตาโลก็4สัมมปัฏฐานาก็สัมมปัฏฐานสัมมปัฏฐาน4หรือสัมมาวายามะเพียร4สถานอันที่3จัตตาโล อิทธิปานาอิทธิปาทาก็คืออิทธิบาทอิทธิปาทาก็อิทธิบาทจัตตาโลก็4อันนี้กลุ่มที่3แล้วนะกลุ่มที่4นะปัญจินทริยานิปัญจินทรีย์หรือปัญญินทรีย์เนี่ยนะปัญจะบวกอินทรีย์ปัญจะ5อินทรีย์5กลุ่มที่5ปัญจะพลานิพละปัญจะ5กลุ่มที่5นะกลุ่มที่6สัตตะโพชฌงค์คาก็โพชฌงค์7สัตตะก็7อันที่7อริโยอัตถังคิโกมัคโคอริโยก็อริยะอัตถังคิโกมัคโคก็มัคอัตถังก็8อริยมัคมีองค์8นี่คือกลุ่มที่7นะดังนั้นในพระสูตรเนี่ยอภิธรรมเมเนี่ยคือ7กลุ่มธรรมนี้นะตรงๆอย่างนี้ตอนนี้ใน7กลุ่มธรรมเนี่ยมีชื่อเรียกไหมก็คือชื่อเรียกอภิธรรมแล้วมีชื่ออื่นอีกไหมนะไปดูในหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐภาคปลายกับปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐภาคปลายซึ่งรวมปฏิจจะในชีวิตของพุทธเจ้าไว้และรวมอริยสัจ4ในชีวิตไว้เนี่ยด้านหลังจะมีดัชนีที่แสดงหมวดธรรม1หมวดธรรม2หมวดธรรม3หมวดธรรม4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ไล่ไปเรื่อยๆมาถึงหมวดธรรม7นะหมวดธรรม7มีเยอะในอริสัตจากพระโอษฐภาคปลายก็มีประมาณ31แบบในหมวดธรรม7ดังนั้นอภิธรรมเมแบ่งเป็น7หมวดธรรมใช่ไหมหมวดธรรม7มีชื่ออื่นอีกไหมนะเราก็มาดูหมวดธรรม7มีเยอะเลยซึ่งก็บรรลุมรรคผลได้นะเช่นสัมมาสมาธิอันมีบริขาร7ธรรมก็บรรลุได้โพชฌงค์7ปฏิบัติก็บรรลุได้มี7เยอะก็เลยมาดูว่าแล้ว7หมวดใน31แบบเนี่ยหรือเยอะแยะเนี่ยมากมายเนี่ยมีไหมที่แตกย่อยแล้วได้37ปรากฏว่ามีอันเดียวถูกเรียกไว้ด้วยบาลีว่าสัตตัดติงสะโพธิปักขิกานังนะเอาคำนี้สแกนไปในบาลีมีพระสูตรเดียวเท่ากับว่าทั้งชีวิตพระพุทธเจ้าพูดธรรมะที่เป็น37เนี่ยครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นธรรมะที่เป็น37เนี่ยก็เลยย้อนกลับมาดูธรรมะหลักอันใดที่ถูกย่อยได้เป็น37บ้างก็เหลือตัวย่อยของอภิธรรมอันเดียวที่บอกเมื่อกี้คือจัตตาโลสติปัฏฐานา4แล้วใช่ไหมจัตตาโลสัมมาปัฏฐานา4เป็น8จัตตาโลอิทธิปาทาอีก4 4 32 12แล้วนะเพื่อบวกง่ายๆกระโดดมาข้อ7มักมีองค์8นะ8 12กับ8เป็น20แล้วนะปัญจะอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์5เป็น5ปัญจะพละอีก5 5กับ50นะเป็นเท่าไหร่ละ30อันที่6สัตตะโพชฌงค์คา7ก็30บวก7 37ตัวเลขนี้มีอันเดียวครั้งเดียวที่พุทธเจ้าพูดในธรรมหมวด7นะที่แตกย่อยออกมาดังนั้นในธรรมหมวด7ที่แตกย่อยออกมา แล้วมีในบาลีเป็น37ตรงกับอรรถะของคำว่าอภิธัมเมนั้นมีอันเดียวก็เลยกระดิกไปอย่างอื่นไม่ได้ดังนั้นก็เลยอภิธัมเมก็มีชื่ออีกอันว่าโพธิปักขิยธรรม37นั่นเองหรือถ้าจะพูดยาวก็คือจัตตาโรสติปัฏฐานาจัตตาโรสัมมาปัฏฐานาจัตตาโรอิทิปาทาเนี่ยก็ไล่ไปถึงอริยอัตถังคิโกมัคโคอย่างนี้นะนี่เป็นก็เอามาให้ดูก็จะพบประมาณนี้นะอย่างอื่นก็จะเป็นอภิธรรมที่บอกถึงว่าก็จะพูดตัวอภิธรรมคำเดียวที่บอกเป็นเหตุแห่งความสามัคคีเหตุแห่งการบรรลุธรรมเหตุแห่งอะไรไปอย่างนี้แต่อภิธรรมที่จะบ่งบอกถึงความหมายของตัวบทพันธนะนี้เนี่ยก็จะมีพระสูตรนี้พระสูตรเดียวแล้วก็โยงไปสู่37ซึ่งตัว7หมวดเนี่ยลงย่อยก็คือ37ซึ่งในหมวดธรรม37ที่ไปหาดูก็จะมีอันเดียวที่ตรัสแบบนี้ก็เลยให้เป็นข้อมูลเดี๋ยวไว้คงจะทำเป็นหนังสือให้ละเอียดมาอีกทีหนึ่งอันนี้เช็คให้ดูคร่าวๆก่อนนะก็เลยอภิธรรมโดยพุทธวจนะก็ไม่เหมือนกับอภิธรรมที่เรียนกันอยู่ทุกวันนี้นะในอภิธรรมถ้ายืนยันว่าอภิธรรมคือพุทธวจนะทั้งหมดในอภิธรรม12เล่มเนี่ยโยมลงไปหยิบดูอย่างน้อยเนี่ยมีเล่ม2เล่มที่เป็นสกวาทีกับปรวาทีโต้กันไปโต้กันมาซึ่งนั่นก็หนามากก็ไม่ใช่พุทธวจนะอีกเหมือนกันนะก็เลยไม่ใช่ทั้งหมด
ครับท่านอาจารย์ครับคืออย่างที่พระอาจารย์แสดงมาตรงนั้นเนี่ยยังที่พระอาจารย์บอกว่าคำว่าสัตตติงสะโพธิปักขานันโพธิปักขิยนังเนี่ยกานังเนี่ยนะฮะ
ขิกานัง
อันนี้จะเจอเพียงพระสูตรเดียวในพระสูตรทั้งหมดในพระวินัยทั้งหมดเนี่ยเจออันเดียว
ที่แตกเป็น37ใช
่แต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทำหมวดนี้ไม่สำคัญถึงพระเจ้าจะพูดครั้งเดียวเพราะว่าคำว่าสัตตติงสะโพธิกานังอะไรเนี่ยภิกขุในสมัยนั้นเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่จะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไปเพราะพระเจ้าพูดครั้งเดียวแต่ความสำคัญอยู่ที่เนื้อหา37เนื้อหาที่ทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าพูดบ่อยมากสติปัฏฐาน4มรรค8อันพวกชง7อะไรเนี่ยนะฮะงั้นก็จุดความสำคัญอยู่ที่เนื้อหามากกว่าพระเจ้าจะไม่พูดถึงพุทธิยธรรม37เท่าไหร่นัก
คือ37เนี่ยโดยบาลีเนี่ยพูดลงไป37เนี่ยตัวเดียวนะแต่โดยอรรถะของตัวเดียวเนี่ยโอ้โหพูดมหาศาลเลยเยอะมากพูดเป็นหลักเลยและพูดถึงขนาดว่าถ้าจะสรรเสริญพระองค์เนี่ยก็ให้สรรเสริญพระองค์รู้ตรงนี้และเป็นธรรมะที่พึงประชุมตรวจตามั่วสุมกันตรวจสอบอรรถะโดยอรรถะพยัญชนะโดยพยัญชนะซึ่งจะทำให้พรหมจรรย์นี้ดำรงอยู่ได้นานตั้งมั่นอยู่ได้นานนะเป็นธรรมที่สำคัญมากนะเป็นธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้เป็นธรรมที่เป็นหลักนั้นการที่บอกชื่อเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าพูดน้อยพูดเยอะแต่พูดเยอะโดยอรรถะแต่โดยชื่อเนี่ยพูดครั้งเดียวเหมือนเหลือไว้ให้ตรวจจริงๆ คือจะกระดิกไปไหนไม่ได้ปึ๊บล็อกอยู่ตรงนี้ตอนนี้เวลายกเรื่องขึ้นมาเพื่อประกอบเหตุผลเนี่ยก็จะต้องยกคำพระศาสดาส่วนใหญ่ที่ยกประกอบเหตุผลเนี่ยยกอัตถกถา ซึ่งถามว่าอัตถกถาคือสัพพัญญูเหรอเพราะว่าเอ๊ะมีอะไรถามอัตถกถาหมดเลยคนที่ชื่ออัตถกถาเป็นสัพพัญญูมีคนสงสัยไหมเออใครเนาะชื่ออัตถกถาเก่งจัง มีอะไรปุ๊บถามอัตถกถาได้หมดเลยถ้านึกอย่างนี้นะอาจจะเห็นภาพนะเพราะแต่ก่อนเขามีอะไรไปถามตถาคตใช่ไหม พระตถาคตเป็นสัพพัญญูคนเดียวเอ๊ะใครนะชื่ออรรถกถาช่างเก่งจังถามอะไรเนี่ยรู้เรื่องหมดเลยนะแต่ไม่มีนะอัตถะแห่งภาษิตกถาคือคำพูดเนี่ยคำพูดในอัตถะเนี่ยนะหรือเหมือนกถาวัตถุสิบคำพูดที่พูดแล้วขัดเกลากิเลสเนี่ยสิบอย่างเรื่องมักน้อยสันโดษสงบสงัดการไม่คุกคลีการมีความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะอย่างนี้ดังนั้นต้องเข้าใจคำว่ากถาต้องเข้าใจคำว่าอัตถะอัตถะของพระศาสดาเนี่ยคืออัตถะแห่งบทพยัญชนะนั้นๆเนี่ยบทพยัญชนะเนี่ยมีอัตถะอย่างไรนะและมีกี่นัยยะนะนั้นตรวจสอบอัตถะโดยอัตถะพยัญชนะโดยพยัญชนะอย่างคำว่าเหมือนกับถ้าเป็นภาษาไทยรับประทานบทพยัญชนะว่ารับประทานมีอัตถะอย่างไรมีความหมายอย่างไรอ๋อกินนะจะมีอะไรกันเอาใส่เข้าปากอะไรก็ว่าไปอัตถะแห่งภาษิตอัตถะของบทพยัญชนะอย่างเนี้ย
ขอโอกาสนี้ครับพระอาจารย์ไอ้คำว่าโพธิปักขยธรรมเนี่ยนะฮะมันแปลว่าอะไรฮะเนี่ย
โพธิก็เขาจะแปลว่าองค์ธรรมเครื่องตรัสรู้นะมีคือแปลแบบยาวแบบสั้นได้มันเยอะสำนวนเป็นสำนวนการแปลนะบางคนก็แปลว่าธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งธรรมเครื่องตรัสรู้นะ บางคนก็พูดสั้นๆว่าทำเครื่องตรัสรู้นะทำอันเป็นฝักฝ่ายแห่งทำเครื่องตรัสรู้อันนี้จะอยู่ในเล่ม11ข้อที่70นั้นทำที่เป็นเครื่องตรัสรู้เนี่ยจะตัดไปเยอะโพธิปักขิยานังโพธิปักขิกานังนะก็เหมือนกันนะโพธิปักขิยานังก็มีเยอะนะแจกแจงไว้หลายอันนั่นก็ถ้ารวมเป็นชื่ออย่างเนี้ยมีพอสมควรนะแล้วก็ซอยย่อยลงมานะว่ากี่หมวดธรรมในเจ็ดหมวดธรรมนี้ย่อยลงไปก็จะล็อกไปที่37อนาปานสติก็เป็นหนึ่งในองค์ธรรมเครื่องตรัสรู้เหมือนกันก็จะมีพระสูตรตรัสไว้ในนี้อยู่ด้วยดังนั้นเราก็หยิบแบบง่ายๆนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกสบายๆไม่ต้องไปคิดเยอะ อยู่กับลมหายใจครบแล้วสติปัฏฐานครบโพชฌงค์7ครบเป็นเหตุได้วิชาวิมุตติเนี่ยคือธรรมะพระองค์แสดงไว้เยอะเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าบทเดียวก็พอนะโยมรู้บทเดียวเข้าใจบทเดียวนี้ให้ถ่องแท้แล้วก็เดินไปเลยนะเส้นทางมี10เส้นทางเนี่ยไปถึงที่หมายได้ทั้งคู่ทั้ง10เส้นทางเราเดินเส้นทางที่5แล้วอยู่กลางทางเอ๊ะผมต้องกลับไปเดินเส้นทางที่1มั้ยอ๋อไม่ต้องเดินไปเถอะนะเดี๋ยวถึงเองมีได้วกไปวกมาถอยกลับมาไปลองเส้นทาง1ใหม่ลองเส้นทาง2ใหม่ก็ทำไปเลยอนาปาอย่างเดียวเราเช็คดูเส้นทางที่เราใช้เนี่ยมันไปรวดเดียวได้ถึงนิพพานไหมไปได้ทำเลยนะละนันทิมักเดียวใช้ได้ตลอดอนาปานสติมักเดียวใช้ได้ตลอดกายคตาสติมักเดียวใช้ได้ตลอดสติปัฏฐาน4มรรคเดียวใช้ได้ตลอดอย่างเงี้ยอันใดอันหนึ่งก็ได้นะทีนี้ในหลายๆอันอย่างเงี้ยเราก็บอก ที่บอกไว้น้อยๆมันก็ยังเยอะนะแล้วจะเลือกอันไหนอ่ะที่พูดมานี่ก็ห้าหกอันละผมจะลงมือทำแล้วเนี่ยจะเอาไหนดีมีวิธีการสกรีนก่อนอีกไหมอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งก็มาดูก็ดูว่าเอ๊ะมรรคใดในกลุ่มเนี้ยที่ถึงนิพพานทั้งหมดเนี่ยอะไรที่พุทธเจ้าพูดไว้เยอะก็ต้องเช็คกันนี้สองอะไรที่พุทธเจ้าสรรเสริญไว้นั้นก็มาดูที่พุทธเจ้าสรรเสริญก็อนาปาสรรเสริญขนาดให้ชื่ออนาปาว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ตถาคตสูงมากตถาคตวิหารอริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยะพรหมวิหารพรหมของพุทธเจ้าตรงนี้ไม่ใช่ไปแค่พรหมนะความเป็นพรหมความเป็นพราหมณ์เนี่ยก็คือผู้ที่รู้อริยสัจผู้สิ้นราคะโทสะโมหะคือแต่ก่อนก็ต่างคนต่างบัญญัติพราหมณ์ก็บัญญัติความเป็นพราหมณ์พุทธเจ้าก็บัญญัติความเป็นพราหมณ์เหมือนกันเขาบัญญัติความเป็นสมณะพุทธเจ้าก็บัญญัติความเป็นสมณะเหมือนขบดีคนนึงเขาออกจากป่ามาละครอบครัวละเงินทองมาเจอพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกเชิญนั่งข้าบดีโอ้ฉันไม่ใช่ข้าบดีฉันเป็นสมณะเขาก็ไม่ยอมนั่งพุทธเจ้าก็เชิญนั่งข้าบดีไม่ยอมนั่งเขาไม่ใช่ข้าบดีนะไม่ใช่คฤหัสถ์นะเขาเป็นนักบวชพุทธเจ้าก็เลยถามว่าแล้วคุณธรรมอะไรที่ทำให้เธอเป็นนักบวชเริ่มมีการโต้วาทะกันแล้วนะเขาก็บอกมาเนี่ยเขาละอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาละประมาณ8อย่างพุทธเจ้าก็ฟังเขาก็ย้อนถามพุทธเจ้าว่าแล้วคุณธรรมอะไรล่ะที่ทำให้ท่านเป็นนักบวชนี่พุทธเจ้าก็เลยแจกแจงไปรู้สึกจะ50-60อย่างหรือไงเนี่ยนะเขาก็บอกว่าโอ้โหของพุทธเจ้าเนี่ยเยอะมากพุทธเจ้าบอกที่แจกแจงมาทั้งหมดเนี่ยยังเป็นแค่เปลือกกระพี้โอ้โห นี่ก็ลักษณะนี้ยกตัวอย่างให้ว่าต่างคนต่างบัญญัติกันนะพุทธเจ้าเขาบัญญัติอันนั้นอนาปานสติพุทธเจ้าก็สรรเสริญไปเยอะมีนิสงส์มากทำให้จิตไม่ไหวโครงกายไม่ไหวโครงเป็นเหตุให้ได้สมาธิทั้ง9ระดับเป็นเหตุให้ได้อรหัตผลในปัจจุบันเป็นเหตุให้ได้อนาคามีผลให้สิ้นสังโยชน์5ได้เป็นเหตุให้ละความคิดอันเนื่องด้วยเย่าเรือนได้เป็นเหตุให้ปฏิเสธความรู้สึกอันเป็นปฏิกูลและไม่ปฏิกูลได้และเป็นผู้อยู่อุเบกขาได้อานิสงส์อานาปาเยอะมากรวมไว้เป็น10อย่างก็เป็นเครื่องอยู่ของตถาคตเอาชื่อของพุทธเจ้ามอบให้กับมรรควิธีตัวนี้เลย
ขอโอกาสครับอาจารย
์
ครับถ้าพิจารณาเรื่องอภิธรรมตามนัยยะของโพธิปักขิยธรรม37นะครับแล้วก็มาดูเรื่องการเจริญอานาปานสติผมคิดว่าการเจริญอานาปานสติเนี่ยเป็นมรรควิธีที่จะเข้าไปทำให้โพธิปักขิยธรรม37เนี่ยสำเร็จขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะตั้งแต่สติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8
มีพระสูตรที่ตัดไว้ตรงๆอย่างนี้เลย
ทั้ง7หมวดนี้อานาปานสติสามารถเข้าไปทำให้บังเกิดขึ้นได้แล้วก็ควบคุมได้เพราะฉะนั้นก็น่าอยู่ที่พระผู้มีพระภาคจะทรงสรรเสริญมรรควิธีอนาปานสตินี้ครับเป็นตถาคตวิหารขอบคุณครับ
คือทำอันอื่นแล้วทำให้7อันนี้ครบก็ยังมีอีกเหมือนกันแต่ทำอันอื่นที่ทำให้7อันนี้ครบเนี่ยก็ไม่ได้ถูกสรรเสริญโดยชื่อของพุทธเจ้าก็จะมีตัวอนาปาเนี่ยอันเดียวที่พุทธเจ้ามอบชื่อไว้ให้เลยว่าเป็นตถาคตวิหารแต่ตอนนี้ต้องดูด้วยว่าพระองค์พูดเรียงกันเลยนะตถาคตวิหารอริยวิหารอย่างนี้ไม่งั้นคนไป ฟังตถาคตวิหารบางครั้งเมื่อไม่กี่หลายปีที่ผ่านมาจึงถูกมีการพูดว่าอนาปาเป็นเฉพาะของตถาคตเท่านั้นน่ะไปคิดอย่างนั้นอีกคนอื่นทำไม่ได้เนี่ยผิดอีกซึ่งในพระสูตรอื่นโอ้โหมีสอนอนาปาให้กับภิกขุเต็มไปหมดเลยเนี่ยถ้าเธอต้องการให้จิตไม่ไหวโครงกายไม่ไหวโครงพวกเธอทั้งหลายก็พึงเจริญอนาปานสติเถิดอย่างเนี้ยมีแต่สอนภิกขุให้ทำหมดเลยเห็นนะพอไปฟังอันเดียวปุ๊บเข้าใจผิดก็ไปต้องเทียบเคียงด้วยคำของพุทธเจ้าต้องเทียบเคียงหลายๆพระสูตรและต้องเอาคำพุทธเจ้าด้วยกันมาเทียบเคียงไม่ใช่เอาคำอธิบายของคนอื่นมาเทียบเคียงซึ่งอย่างวันนั้นก็เคยไปคุยกับด็อกเตอร์อะไรที่บอกว่าคำของพุทธเจ้าต้องไปดูใน อะไรนะคัมภีร์ของฤาษีอะไรนะคัมภีร์เทพอะไรแล้วคัมภีร์พวกนี้ใครบัญญัติเขาบอกฤาษี18คนบัญญัติอยากรู้คำพุทธเจ้าไปถามฤาษีนั่นดูสิเห็นไหมคัมภีร์พระเวทคัมภีร์พระเวทเขาบอกต้องไปดูคัมภีร์พระเวทเนี่ยเราอย่าหลงทางอย่างนี้เข้าไปถามผู้เจ้าแล้วจะไปถามใครล่ะนะท่านสัพพัญญูคนเดียวและลักษณะนี้ก็มีเยอะในครั้งพุทธกาลภิกขุรูปหนึ่งก็นั่งสมาธิไปสวรรค์ชั้นต่างๆได้เกิดคำถามสงสัยขึ้นในใจก็เลยอยู่กับผู้เจ้าไม่ได้ถามขึ้นไปถามเทวดาไปถามพรหมไปเรื่อยนะจนถึงมาพรหมผมก็ตอบไม่ได้ก็บอกเป็นความผิดของท่านเองที่อยู่กับผู้เจ้าแล้วไม่ถามพอมาถามผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยนะตำหนิให้สักนิดนึงนะเหมือนอุปมาเหมือนพ่อค้าเดินเรือเนี่ยไปในทะเลเนี่ยพอเขาหาฝั่งไม่ได้เขาจะปล่อยนกไปพอนกมันบินขึ้นไปมันเจอฝั่งก็จะบินเข้าไปทางนั้นก็จะแล่นเรือตามแต่ถ้ามันบินไปทั่วแล้วหาฝั่งไม่ได้มันจะกลับมาที่เรือ บอกเธอก็เหมือนกันไปจนทั่วโลกธาตุแล้วหาคำตอบไม่ได้ก็ต้องกลับมาที่เรา หรือว่าสุนัขตาเป็นปัจฉาสมณะของพระเจ้าเดินตามหลังพระเจ้าไปแท้ๆดันไปถามอเจลกะนักบวชเปลือยคลานสี่ขาคิดว่าเขาเป็นอรหันต์เห็นเขาทำตัวแปลกๆดีนะเจออเจลกะที่ไหนก็เข้าไปถามอย่างนี้ก็จะมีเยอะหรืออัครสาวกเบื้องซ้ายพระโมคคัลลานะก็มีข้อสงสัยอยู่เห็นเทวดามาพยากรณ์นะอริยบุคคลใดก็ตามไปถามนะปรากฏว่าพรหมกายิกานะก็ตอบมานะแล้วก็ถามว่าพรหมกายิกาทุกคนเลยป่ะว่าทำได้บอกอ๋อไม่ใช่บางคนตอนนั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วก็ยกบุคคลขึ้นมา6จำพวกแล้วก็เลยกลับมาเล่าให้พระเจ้าฟังพระเจ้าก็เลยถามว่าแล้วพรหมไม่ได้ยกบุคคลที่7ขึ้นอีกเหรอน่ะขาดไปอีก1อีกกันนะถ้าถามพระเจ้าก็จบแล้วเห็นไหมเนี่ยก็จะมีแบบเนี้ยหลายๆแบบนี่คือพระเจ้าเนี่ยคือท่านก็ประกาศว่าท่านสัพพัญญูคนเดียวอาตมาก็เลยบอกใครนะชื่ออัตถกถาเก่งจังถามแล้วรู้ทุกเรื่องเลยแล้วอัตถกถานี่หาตัวไม่ได้นะนะหาตัวได้บางคนก็หาตัวไม่นะส่วนใหญ่จะหาตัวไม่ค่อยได้นะเราก็จะใช้คำกลางๆอัตถกถาพูดว่าแล้วใครอ่ะคนไหนไม่รู้เหมือนกันนะหรือพอมีคนที่พูดได้มาหนึ่งปุ๊บเกินผู้เจ้ามาได้ปุ๊บคนอื่นก็เริ่มพูดได้ก็เริ่มพูดได้ก็จะเริ่มมีคำพระสังคีติกาอาจารย์พระโบราณอาจารย์นะดีกาอนุดีกาอะไรไล่ไปเรื่อยเลยจนกระทั่งมาถึงหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาหลวงอาฉันว่าอย่างนี้หลวงพ่อฉันว่าอย่างนี้หลวงลุงฉันว่าอย่างนี้มาไล่มาเรื่อยจบไม่ได้หาที่จบไม่ไ นี่คือปัญหานะแต่ก่อนเราคุยเรื่องนี้เยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้คุยแล้วคิดว่ามันน่าจะเข้าใจกันแล้วแต่ก่อนจะยกข้อผิดมาเยอะยิ่งในเรื่องวินัยนี่จะเยอะมากยังน้ำปานะเหมือนกันเราไปหลายๆวัดจะบอกว่าไอ้น้ำปานะเนี่ยใหญ่กว่าผลมะตูมฉันไม่ได้นะมันก็ใหญ่กว่ากำมือบ้างบ้างก็อะไรบ้างก็พูดกันไปเนี่ยพูดเองก็ไม่มีพุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยน้ำผลไม้ทุกชนิดฉันได้หมดคือไม่ยกของพุทธเจ้าหรือดันไปยกคำคนอื่นอัตถกถาอีกเหมือนกัน
ขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับเมื่อวานผมฟังธรรมที่บ้านนี่มีประเด็นหนึ่งซึ่งมีญาติธรรมอยู่สัก2หรือ3คนที่เขาถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอรูปสัญญาแล้วก็ดูก็ยังมีความยังสรุปอะไรไม่ค่อยได้อยู่นิดนึงอะไรเงี้ยผมก็เลยสนใจว่ามันมีประเด็นอะไรตรงนี้อยู่บ้างก็ผมก็ยังงงอยู่บางประเด็นเหมือนกันก็เลยลองไปค้นตอนบ่ายก็เลยใช้ลองไปค้นในอีไตดูวันนี้ก็เลยมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องเหมือนกันฮะก็เดี๋ยวจะกราบขออนุญาตพระอาจารย์ที่จะต้องฉายขึ้นจอนิดนึงครับเพราะใช้บาลีมีบาลีด้วยครับ
ครับเป็นเรื่องอะไรนะ
เรื่องของอรูปสัญญาเรื่องของอากาสาเรื่องของวิญญาที่ท่านเขาถามเรื่องของโดยทำไว้ในใจอย่างดีนะฮะครับ
บ้างเป็นเรื่องของกรรม
เป็นเรื่องของการแปลเรื่องของอะไร
แปล
เดี๋ยวจะเลยสรุปมารายงานให้พระอาจารย์ทราบแล้วขออนุญาตที่จะขึ้นจอเลยครับใช้โน้ตบุ๊กครับ
อ๋อมีมาแล้วหรือ
ครับครับเดี๋ยวแต่ใช้เวลาเตรียมการพับหนึ่งครับ
ขอโอกาสครับพระอาจารย์กลับไปเรื่องโพธิปักขิยธรรม37นะคร
ับ
ในตัวแต่ละหมวดธรรมเนี่ยอิทธิบาท4สัมมาประธาน4ก็ตามเนี่ยรวมทั้งอริยมรรคมีองค์8ด้วยเนี่ยผมเห็นว่าก็มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเกือบจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ
ใช่
สัมมาวายามะก็จะไปเข้าสัมมาประธาน4แล้วก็อิทธิบาท4ก็จะมีเรื่องของฉันทะสมาธิอันมีประธานสังขารอะไรอย่างนี้นะครับรวมด้วยก็ดูเหมือนว่าทั้งเรื่องของความเพียรเรื่องของข้อธรรมทั้ง7หมวดเนี่ยจะเกี่ยวข้องกันจนเรียกว่าดึงอันไหนมาปฏิบัติตามมรรควิธีเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงให้ไว้ก็น่าจะใช้ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องดึงทั้งหมดมาก็ได้
ใช่ใช
่ดึงอันนึงก็อีกอันนึงก็เท่ากับจะถูกเจริญไปด้วย
ดึงมาด้วยหลักเดียวกันหมดเลยเหมือนตัวมรรค8
ครับเดี๋ยวนี้ก็ชื่อว่าเป็นอภิธรรมเบก็สมควรอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นธรรมอันยิ่งจริง
ๆ
งั้นอานาปานสติเนี่ยก็เป็นมรรควิธีที่จะปฏิบัติให้เข้าไปถึงอภิธรรมด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้น่าสนใจกว่าที่จะไปนั่งอ่านพวกพยัญชนะที่เป็นพระอภิธรรมที่มาแต่งกันเองทีหลังนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้พาไปถึงมรรคผลอะไรเลยด้วยซ้ำไปครับขอบพระคุณครับ
คือคนสองคนสมมติคนสองคนเนี่ยคนหนึ่งแนะนำให้ฟังแต่คำพุทธเจ้าอย่างเดียวอีกคนหนึ่งแนะนำว่าฟังคำแต่งใหม่ด้วยสินะสมมติว่าถ้าเชื่อคนที่หนึ่งเนี่ยโอกาสผิดพลาดมันก็ไม่มีเพราะว่าคำพุทธเจ้าไม่มีผิดแต่ถ้าเชื่อคนที่สองโอกาสผิดพลาดมีไหมมีเพราะในคำของคนที่หนึ่งบอกว่าคนที่พูดไม่พลาดมีคนเดียวคือฉันเองพระพุทธเจ้าใช่ไหมดังนั้นถ้าหลักการของพระพุทธเจ้าถูกคำแต่งใหม่ต้องมีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดแสดงว่าการเชื่อหลักการนี้จะเจอข้อผิดพลาดอย่างนี้